Раздзел 6. Нарэшце гэта адбылося. Доўгачаканая вестка прыйшла. Уінстану здавалася, што ён чакаў гэтага моманту ўсё сваё жыццё. Ён ішоў доўгім міністэрскім калідорам і амаль на тым самым месцы, дзе Джулія ўсунула яму ў руку цыдулку, пачуў, што нехта мажнейшы за яго ступае ззаду. Невядомая пакуль што асоба кашлянула, відавочна падаючы знак, каб загаварыць. Уінстан раптоўна спыніўся і азірнуўся. Гэта быў О'Брайен. Нарэшце яны былі сам насам, і Уінстану здавалася, што адзіным яго жаданнем цяпер было ўцячы. Сэрца шалёна калацілася, ён не здолее вымавіць ні слова. О'Брайен, аднак, прайшоў спакойна. На момант па-сяброўску ўзяў Уінстана за руку, так што яны пайшлі побач. Ён загаварыў з паважнай адмысловай высакароднасцю, якая адрознівала яго ад большасці членаў унутранай партыі. «Я чакаў нагоды з вамі пагаварыць», – сказаў ён. «Неяк днямі я прачытаў ваш навамоўны артыкул у «Таймс». Вы, відаць, цікавіцеся навамоўем як спецыяліст». Да Уінстана пачаў вяртацца разважлівы спакой. «Спецыяліст? О не, я ўсяго толькі аматар», – адказаў ён. «Гэта не мая галіна. Я ніколі не меў дачынення да сучаснага моўнага будаўніцтва». «Але вы пішаце вельмі зграбна», – сказаў О'Брайен. «І не адзін я так думаю. Нядаўна я гаварыў з адным вашым сябрам, ён, пэўна, эксперт у гэтай справе. Не магу цяпер прыгадаць яго імя. У Уінстава сэрца зноў шалёна забілася. Гэта не магло быць нічым іншым, як згадкай пра Сайма. Але Сайм быў не толькі мёртвы, ён быў выпараны, ён быў не чалавек». Любая відавочная спасылка на яго была смяротна небяспечная. За ўвага О'Брайена, напэўна, мусіла быць зразуметая як сігнал, як шыфр. Учыніўшы гэткае дум злачынства, яны сталі супольнікамі. Яны павольна ішлі далей па калідоры, пакуль О'Брайен не спыніўся. Забаўным, даверліва прыязным рухам ён паправіў на носе акуляры і сказаў: – «Што я хацеў вам сказаць? У вашым артыкуле вы ўжылі састарэлыя словы. Але састарэлі яны зусім нядаўна. Ці бачылі вы 10-е выданне слоўніка навамоўя?» «Не», – адказаў Уінстан. «Я не думаў, што яно ўжо выйшла. Мы ў аддзяленні дакументацыі яшчэ карыстаемся 9-м. 10-е выданне, я думаю, з'явіцца толькі праз пару месяцаў. Але некалькі асобнікаў ўжо пушчаны ва ўжытак. Я сам маю адзін. Можа, вам будзе цікава паглядзець?» «Вельмі цікава», – адказаў Уінстан, адразу зразумеўшы, куды хіліць гутарку О'Брайен. «Некаторыя навінкі там проста геніяльныя. Скарачэнне колькасці дзеясловаў, думаю, вам гэта найбольш спадабаецца. Як жа мне перадаць вам слоўнік? Можа, паслаць каго, каб вам занеслі? Але я баюся, што я, як звычайна, проста забудуся. Ці, можа, зойдзіце да мяне, як будзе час? Пачакайце, я дам вам адрас». Яны стаялі перад тэлеглядам. Няўважна абмацаўшы кішэню, О'Брайен выцягнуў адтуль маленькі нататнік у скураной вокладцы і залаты чарнакрэс. Пад самым тэлеглядам, так, што любы наглядчык на другім канцы мог прачытаць, што ён піша, ён накрэмзаў адрас, вырваў старонку і падаў яе Уінстану. «Вечарамі я звычайна бываю дома», – сказаў ён. «Калі не будзе мяне, слоўнік перадасць вам мой слуга». Ён пайшоў, пакінуўшы Уінстана з паперкай у руцэ. Гэтым разам цыдулку не трэба было хаваць. Тым не меней ён уважліва прачытаў і запомніў напісанае і праз некалькі гадзін кінуў цыдулку разам з кучай іншых паперак у дзіру памяці. Яны гаварылі не болей за дзве хвіліны. Сустрэча гэтая магла значыць толькі адно. Яна была задумана, каб паведаміць Уінстану адрас О'Брайена. Гэта было неабходна, бо даведацца пра нечы адрас можна было толькі спытаўшыся ў самога адрасата. Ніякіх даведнікаў не існавала. Калі захочаце мяне ўбачыць, знойдзеце мяне там, вось што сказаў яму О'Брайен. А можа, нейкае сакрэтнае пасланне будзе схаванае ў самім слоўніку? Але ва ўсялякім разе было зразумела адно. Змоўніцкая арганізацыя, пра якую ён марыў, існавала, і ён выйшаў з ёю на сувязь. Ён ведаў, што раней ці пазней яму прыйдзецца падпарадковацца з загадам О'Брайена. Можа, заўтра, а можа, яшчэ не так хутка, ён не ведаў. Ва ўсялякім разе тое, што цяпер адбывалася, было працягам працэсу, які пачаўся шмат гадоў таму. Першым крокам была патаемная міжвольная думка. Другім крокам быў дзённік. Ён перайшоў ад думак да слоў, а цяпер пераходзіў ад слоў да спраў. Апошнім крокам будзе нешта, што адбудзецца ў міністэрстве любові. І ён загадзя пагадзіўся з гэтым. Канец можна было прадбачыць ужо на пачатку. Але было ў гэтым нешта жахлівае, ці, дакладней кажучы, гэта было нібы прадчуванне смерці. Гэта было як быць трошкі меней жывым. Нават калі ён гаварыў з О'Брайенам, яго працінаў ледзяны холад, калі да яго свядомасці даходзіў сэнс слоў. Яму здавалася, што ён сыходзіць у глыбокую магілу, і яму не было лягчэй ад таго, што ён ведаў заўсёды. Магіла тут. Яна яго чакае.